สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนความมั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีก55วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยพบกับข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมรับผู้อพยพ 10,000 คนจากซีเรียกบฏในซีเรียสังหารทหารฝ่ายรัฐบาลกว่า56คนในการโจมตีครั้งล่าสุดน้ำท่วมใหญ่ในญี่ปุ่นทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Google ปัดฝุ่น Google Wallet และเปลี่ยนเป็น Android Pay เพื่อมาแข่งกับ Apple Pay นอกจากนั้นรายงานข่าววิทยาศาสตร์และการค้นพบมีการพบซากกระโหลกและกระดูกดึกดำพันที่เชื่อว่าเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนอายุเกือบ3ล้านปีในแอฟริกาใต้นะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องนี้ช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มที่สหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐจะรับผู้อพยพจากซีเรียอย่างน้อย 10,000 คนในปีที่จะถึงนี้และเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ที่จะเข้ามาในสหรัฐนะครับสำหรับผู้ที่หนีความรุนแรงมาจากซีเรียโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมให้ผู้อพยพเข้าสหรัฐได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าถือเป็นการเพิ่มการรับผู้ขอลี้ภัยตามปกติแล้วแต่ละปีสหรัฐนั้นจะรับผู้ลี้ภัยประมาณ 70,000 คนจากทั่วโลกนะครับโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอลี้ภัยจากซีเรียจะเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุใดๆที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงในสหรัฐได้นะครับคำประกาศดังกล่าวของรัฐบาลอเมริกันมีขึ้นขณะที่ผู้อพยพหลายพันคนหลั่งไหลเข้าทวีปยุโรปการเดินทางโดยรถไฟเข้าสู่ยุโรปนั้นต้องหยุดลงชั่วคราวเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารมีมากมายมหาศาลสภายุโรปลงมตินะครับแต่ว่าเป็นมติที่ไม่มีผลผูกพันเพื่อที่จะสนับสนุนแผนของประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให้มีการแบ่งโควต้ารับผู้อพยพเข้าประเทศต่างๆในทวีปจำนวน 16,000 คนในช่วง2ปีต่อจากนี้นะครับด้านรองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีซิกมาเกเบรียลบอกกับสภาว่าปีนี้จะมีผู้อพยพเข้าเยอรมนีประมาณมีผู้อพยพเข้าเยอรมนีแล้วนะครับ 450,000 คนโดยที่ 37,000 คนนั้นเป็นผู้ที่เดินทางเข้าเยอรมนีเฉพาะช่วง8วันแรกของเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับมาที่เรื่องของซีเรียโดยเฉพาะนะครับกลุ่มกบฏที่มีการนำเป็นขบวนการอัลเคดะสังหารทหารของรัฐบาลซีเรีย56คนระหว่างการปะทะกันที่ฐานทัพอากาศที่จังหวัดอิดลิบหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าทหารซีเรียจำนวนหนึ่งนั้นถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลด้วยนะครับกลุ่มกบฏนั้นรุกคืบเข้ามาในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและมุ่งหน้าเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งตะวันตกของซีเรียซึ่งมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลครับและเข้ามาที่เอเชียนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจากฝนที่ตกหนักพัดพาที่อยู่อาศัยจำนวนมากลอยไปตามเส้นทางน้ำบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองโจโซอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับของกรุงโตเกียวนะครับเจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชน 30,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขณะที่คน 3,500 คนไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์หลายแห่งแล้วนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนมากที่ยังติดอยู่ที่บ้านของตนภาพถ่ายทางอากาศ แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความช่วยเหลือชาวบ้านที่รอเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยพวกตนโดยที่คนเหล่านั้นรออยู่บนหลังคาบ้านของตนนะครับขณะที่ด้านล่างนั้นเป็นกระแสน้ำท่วมบริเวณเมืองจนเห็นเฉพาะแต่สิ่งปลูกสร้างด้านบนเท่านั้นฝนที่ตกหนักขณะนี้ตามหลังพายุอิเตาที่เพิ่งเข้าญี่ปุ่นไปหมาดๆและทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทางตอนกลางของประเทศครับมาที่สหรัฐบ้างครับเจ้าหน้าที่ของนครนิวยอร์กกำลังสืบสวนหาความจริงในเหตุการณ์ที่อดีตนักเทนนิสทีมชาติสหรัฐเจมส์เบรกอดีตมือวางอันดับ4ของโลกถูกตำรวจเข้าใจผิดนะครับว่าเขาเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งและจับเขากดกับพื้นและใส่กุญแจมือเจมส์เบรกซึ่งขณะนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทนนิส US Open บอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลี่นิวส์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ตนนั้นยืนอยู่นอกโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเขตใกล้ๆกับไทม์สแควร์และตำรวจนอกเครื่องแบบรวบตัวเขานะครับอดีตนักเทนนิสบอกว่าเมื่อเขาแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยเขาไปอย่างไรก็ตามเจมส์เบรกบอกว่าครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังเกินความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าผู้ที่ถูกใช้กำลังนั้นจะเป็นคนสีผิวใดนะครับทั้งนี้แม่ของเจมส์เบรกนั้นเป็นสตรีผิวขาวขณะที่พ่อของเขาเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิดว่าเจมส์เบรกนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยคดีต้มตุ๋นบัตรเครดิตนะครับนักเทนนิสผู้นี้วัย35ปีเข้าร่วมงานที่จัดอยู่ในช่วงเทนนิส US Openเขาเคยเป็นแชมป์ชายเดี่ยวถึง10รายการก่อนหน้าที่จะวางแร็กเก็ต2ปีก่อนพร้อมกับเงินรางวัลสะสม8ล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้บน Facebook YouTube และ Twitter นะครับนอกจากนั้นเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.comเพื่อรับฟังข่าวสารจาก VOA ครับข่าวต่อมายังอยู่ที่สหรัฐเช่นกันนะครับสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าผู้สื่อข่าวฟาติยาวาดาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณสงพจน์สุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนคือประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเซทยาโนเวนโตและรองประธานรัฐสภานายฟัตลีซอนตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในอินโดนีเซียในขณะนี้หลังจากทั้งสองคนไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียนายชาลีฟุดดินซูดิงกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการลงโทษนักการเมืองอินโดนีเซียทั้งสองคนส่วนบทลงโทษจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนว่าจะออกมาเป็นอย่างไ
รpelanggaran sedang ya maka yang bersangkutan itu
นายชาลีฟุดดินซูดิงระบุว่าหากเป็นความผิดลหุโทษผู้กระทำผิดจะได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหากเป็นความผิดระดับกลางผู้กระทำผิดอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ในสภารวมถึงตำแหน่งผู้นำต่างๆในสภาด้วยแต่หากเป็นความผิดร้ายแรงผู้กระทำผิดจะถูกพักงานเป็นเวลา3เดือนและอาจนำไปสู่การปลดออกจากสภาอย่างถาวรนะครับประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียยังระบุด้วยว่าผู้สอบสวนยังได้มุ่งไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินงบประมาณของรัฐไปในทางมิชอบหลังจากมีรายงานว่านักการเมืองที่ถูกกล่าวหานั้นได้นำสมาชิกครอบครัวและเจ้าหน้าที่บางคนเดินทางร่วมกับคณะผู้แทนอินโดนีเซียไปยังสหรัฐในครั้งนี้ด้วยด้านคุณเอเดียนนาปิตุบูลู หนึ่งในสมาชิกพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดชี้ว่านักการเมืองอินโดนีเซียทั้งสองคนทำเกินกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Dan dia kan bukan siapa-siapa yang berhak mewakili negara untuk mengambil keputusan terhadap negara lain.
คุณนปิตุปุลูระบุว่าผู้แทนทั้งสองคนนั้นไม่ได้มีความสำคัญขนาดที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการกล่าวว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่ออเมริกาแต่นั่นเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีนายฟัดลีซอนหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเป้าของการตำหนิวิจารณ์ครั้งนี้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมโดยบอกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของอินโดนีเซียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเศรษฐยาโนเวนโตยังคงนิ่งเฉยไม่ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาครั้งนี้แต่อย่างใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายเศรษฐยาโนเวนโตปรากฏตัวในการประชุมแถลงข่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ได้ขอให้นักการเมืองอินโดนีเซียผู้นี้ยืนคู่กับตนแล้วถามว่าชาวอินโดนีเซียชื่นชอบตนหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐยาตอบกลับไปว่าใช่เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสโจมตีมากมายในอินโดนีเซียนักวิจารณ์หลายคนกล่าวหาว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอินโดนีเซียสนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งในสหรัฐคนใดคนหนึ่งอย่างเปิดเผยทั้งนายเศรษฐยาโนเวนโตและนายฟัดลีซอนยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อพบปะกับจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับVoice of America, VOA, Washington. ครับมาดูดัชนีสำคัญของสหรัฐวันนี้นะครับซึ่งต่างปิดบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 16,330 ขณะที่ S&P บวก10จุดมาอยู่ที่ 1,952 Nasdaq บวก40จุดนะครับปิดที่ 4,796ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก4สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพศสุภาผลครับ
เริ่มกันที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองต้าเหลียนว่าเวลานี้เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญปัญหาท้าทายและแรงกดดันหลายอย่างแต่ก็ยังแสดงความมั่นใจว่าจะไม่ถึงจุดร่วงดิ่งลงอย่างรุนแรงนายกหลีระบุว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนถึงกระนั้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะยังสามารถขึ้นลงในจุดที่ยอมรับได้และเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายในปีนี้นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวถึงศักยภาพของการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประกอบการและการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยนายกหลีระบุว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีผู้จดทะเบียนธุรกิจใหม่ในจีนตกวันละประมาณ 10,000 รายซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดแรงงานแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนายกรัฐมนตรีจีนยืนยันว่ารัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายทั้งในส่วนของภาษีเงินลงทุนและการลดข้อจำกัดต่างๆสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับตามรายงาน Global Entrepreneurship Monitor เมื่อปีที่แล้วชี้ว่า 66% ของประชากรจีนอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปีเห็นว่าอาชีพผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่ดีในจำนวนนี้ 19% ระบุว่าตนกำลังจะเริ่มทำธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามมี 40% ที่บอกว่าการทำธุรกิจของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับธนาคารแห่งชาติของอังกฤษประกาศรักษาอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการคือ 0.5% ต่อไปและระบุว่ายังไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้เพื่อให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจได้มีโอกาสฟื้นตัวอีกสักระยะนักลงทุนต่างคาดหมายว่าทั้งธนาคารแห่งชาติอังกฤษและธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยพิจารณาจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อนข้างแข็งแรงประกอบกับอัตราว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่โอกาสที่ธนาคารกลางของทั้งสองประเทศจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่อนข้างน้อยลงนะครับเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกความผันผวนในตลาดการเงินและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในช่วงที่ผ่านมานะครับมาถึงธุรกิจเทคโนโลยีบ้างบริษัท Google นำระบบจ่ายเงินออนไลน์ Google Wallet มาปัดฝุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Android Pay ซึ่งมีเป้าหมายแข่งขันกับระบบ Apple Pay ของ AppleGoogle Wallet ซึ่งทาง Google เปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนประสบความล้มเหลวเพราะไม่มีเครือข่ายรองรับเพียงพอแต่สำหรับ Android Pay ทาง Google ได้รวมเอาเทคโนโลยีซอฟต์การ์ดของ Verizon, AT&T และ T-Mobile มารวมกับเทคโนโลยีเดิมของ Google ทำให้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นของทั้ง3บริษัทที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Android Pay จะเริ่มให้บริการในสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้โดยผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าหรือบริการตามร้านค้าต่างๆที่รับ Android Pay และจ่ายเงินด้วยการแตะโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์พิเศษที่ติดอยู่ตรงช่องจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับส่งท้ายด้วยข่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนโปเกมอนเป็นพิเศษนะครับบริษัทวิดีโอเกมญี่ปุ่น Nintendo จับมือกับเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนโปเกมอนและบริษัทลูกของ Google ชื่อ Niantic เพื่อนำตัวการ์ตูนโปเกมอนหรือ Pocket Monsters มาสร้างเป็นแอปใหม่ในลักษณะเกมเสมือนจริงในโทรศัพท์มือถือชื่อ Pokemon Go โดยผู้เล่นสามารถจับตัวโปเกมอนมาเก็บไว้เพื่อฝึกฝนหรือแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นหรือจัดให้สู้กันเองได้นะครับเกม Pokemon Go จะเริ่มออกสู่ตลาดในปีหน้าโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนอกจากนี้ Nintendo ยังมีแผนสร้าง Pokemon Go Plusซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธแบบสวมใส่ได้ซึ่งจะคอยเตือนผู้เล่นด้วยระบบสั่นและสัญญาณไฟกระพริบเวลาที่มีโปเกมอนปรากฏตัวออกมาเพื่อให้สามารถจับโปเกมอนตัวนั้นเอาไว้ได้ทันเวลาโปเกมอนเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อราว19ปีก่อนเริ่มจากเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วกลายมาเป็นการ์ตูนทางทีวีที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยมีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีเหลืองชื่อปิกาจูเป็นดาราชูโรงขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังครับตอนนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกที่เราขอเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมเล่นกันนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com เพื่อที่จะเข้ามาตามที่ลิงก์ที่เรากำตั้งไว้บนที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์นะครับกิจกรรมนี้มีของรางวัลมากมายครับตั้งแต่ iPad iPad mini และของที่ระลึกจาก Voice of America ที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับที่สำคัญครับใกล้จะหมดเขตแล้วด้วยเพราะว่าหมดเขตวันที่20กันยายนหมายความว่าเหลืออีกไม่ถึง10วันเท่านั้นนะครับที่เราถามคุณผู้ฟังในการร่วมสนุกครั้งนี้คือเมื่อดูคลิปที่อยู่บนเว็บไซต์เราแล้วท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งนะครับ
ดิฉันเองยังนับไม่ถูกนะคะอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์ถามเพื่อนไหม
มีสิทธิ์คิดว่าท่านที่ยังรออยู่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนตอบมาเยอะมากและหลายคนตอบถูกท่านที่ยังรู้สึกว่าอยากจะดูอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจก็เชิญชวนให้รีบดูนะครับ
หรือชวนสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูก็ได้ใช่ไหมคะ
ช่วยกันดูช่วยกันนับและถ้าทราบคำตอบแล้วสามารถตอบได้มากกว่า1ครั้งนะครับ
โอเคค่ะ
อย่าลืมนะครับหมดเขตวันที่20กันยายนนี้แล้วครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการค้นพบซากกระดูกและกระโหลกที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะเป็นต้นตระกูลของมนุษย์และเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับครับนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยการพบค้นพบครั้งใหญ่ในแอฟริกาใต้โดยเชื่อว่าซากฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบในตระกูลของมนุษย์นั้นอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงได้เลยครับ
For the first time, the possibility is that there's a non-human species, a species with a brain one-third the size of a human brain.
John Hawkes, นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันในสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเขียนรายงานการค้นพบนี้บอกกับ Voice of America ว่าเป็นครั้งแรกที่ค้นพบสมาชิกสายพันธุ์ใหม่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอยู่ในตระกูลมนุษย์ซึ่งมีขนาดสมอง1ใน3ของสมองมนุษย์และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ระบุว่ามีซากฟอสซิลของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เรียกชื่อว่าโฮโมนาลิดี15ซากในถ้ำลึกที่มีหลายถ้ำติดต่อกันอย่างสลับซับซ้อนซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของมนุษยชาติที่เป็นมรดกโลกหรือ Cradle of Humankind World Heritage Site นอกนครโจฮานเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ชื่อโฮโมคือมนุษย์ส่วนนาลีดีคือชื่อถ้ำที่พบซากฟอสซิลเป็นภาษาสุสูตูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าดาวค่ะหัวหน้าทีมงานการขุดค้นในแอฟริกาใต้คืออาจารย์ลีเบอร์เกอร์นักมนุษยวิทยาสมัยดึกดำบรรพ์ที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ในโจฮานเนสเบิร์กนะคะ
I've been working in paleoanthropology for 25 years and this is the most significant discovery in that time. We do not have
อาจารย์จอห์นฮอกส์บอกกับ VOA ว่าทำงานด้านนี้มานาน25ปีแล้วและเห็นว่าการค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญที่สุดเพราะนอกจากจะมีซากฟอสซิลจำนวนมากให้ศึกษาแล้วยังเป็นซากที่เรียงลำดับอายุตั้งแต่ทารกไปจนถึงผู้สูงอายุทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยานะคะในรายงานการค้นพบที่ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร e-life นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นไว้ว่าโฮโมนาลิดีนี้น่าจะเดินโดยใช้ขาสองขาและตัวตรงมีความสูงประมาณเมตรครึ่งน้ำหนักราวๆ45กิโลกรัมมือและเท้าคล้ายมนุษย์แต่ซี่โครงไหล่และกระดูกเชิงกรานใกล้เคียงกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องกำหนดอายุซากฟอสซิลเหล่านี้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่คาดกันว่าโฮโมนาลิดีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่นี้น่าจะเริ่มต้นในช่วงระหว่าง 2.5 ถึง 2.8 ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันและเพราะว่าทางเข้าถ้ำที่บรรจุซากฟอสซิลเหล่านี้เป็นทางเล็กคับแคบเข้าได้ลำบากมากนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีรอยกัดจากสัตว์ด้วยจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าการที่มีซากฟอสซิลจำนวนมากรวมอยู่ในที่เดียวกันเป็นการตั้งใจทำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์พันนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นในมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ลีเบอร์เกอร์หัวหน้าทีมขุดค้นบอกส่งท้ายว่ายังมีซากโฮโมนาลิดีอยู่ในถ้ำแห่งนี้อีกมากในจำนวนที่อาจจะเป็นนับร้อยหรือเป็นพันเลยก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington